oppi painottu, mutta siellä ei vielä ollut kirjeen kirjoittamisen aikaan ketään tapettu uskonsa tähden. Jotkut oli menettänyt omaisuuttaan. Ja kristityksi tunnustautuminen ei ollut ihan helppoa. On mahdollista, että osa seurakuntalaisista saattoi pelätä kuolemaa. Ehkä kuolemaa sen takia, että uskoo Kristukseen jossakin vainoissa tai jostain muusta syystä. Mutta kuoleman pelko ei ole mitenkään tavaton asia ylipäänsä ihmiskunnassa. Jakeessa 14 puhutaan Jeesuksesta ja sanotaan, että koska siis lapsilla on liha ja veri, myös hän tuli niistä samalla tavoin osalliseksi, jotta hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, nimittäin paholaisen. Ja vapauttaisi kaikki, jotka kuoleman pelosta olivat koko elämänsä ajan olleet orjuudessa. Kirjoittaja on tässä edellä puhunut siitä, että miten Kristus ei hallitse yksin, vaan hänellä tulee olemaan hallitsija veljiä. Ja tässä puhutaan siitä, miten syvällisellä tavalla hän samastui näihin lapsiin. Koska heillä oli ihmisruumis, liha ja veri. Toki ihmisruumissa on muutakin niin kuin luuta, mutta tämä on yksi tyypillinen idiomi, joka kuvaa sitä täyttä ihmisyyttä. Kristus tuli myös, tai Jumalan poika tuli täysin ihmiseksi. Ja sillä oli tarkoitus. Se oli se, että paholainen hallitsi tai piti kuolemaa vallassaan ja Kristus voitti hänet. Millä tavalla paholainen hallitsi kuolemaa? Kuolema ajoi paholaisen tarkoitusperiä. Ero Jumalasta, ero elämän lähteestä, tämän maanpäällisen elämän loppu ja sitten sen jälkeen se, mitä täällä maan päällä on rakennettu, sitä ei viedä mukana. Kuoleman pelko hallitsee monia ihmisiä. Ja mä mietin, että mikä kuolemassa ihmisiä pelottaa. Mä löysin 3 eri asiaa, jotka mulle tuli mieleen. Ja voi olla muitakin. Ja yksi pelon kohde voi olla se, että mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Jollakulla voi olla paha omatunto, pelkää sitä, että kohtaa Jumalan. Voi olla kysymys siitä, että onko ihminen pelastunut, onko ihan kaikista elämää. Joku pelkää menetystä kuolemassa. Se, että kaikki se rakas ja tärkeä, mitä meillä on täällä maan päällä, niin sitä ei viedä mukana. Mitään siitä ei viedä mukana. Ja se voi olla pelottavaa. Kaikki se, mikä antaa meille turvaa, tarkoituksen kokemusta ja niin edelleen, millä on merkitystä täällä maan päällä. Jättää se taakse. 3. asia, mitä voi pelätä, on se itse kuolemisen pelko. Liittyykö siihen kärsimystä? Millaista on ne elämän viimeiset hetket? Jeesus tuli kukistamaan sen, jolla kuolema oli vallassaan ja halusi vapauttaa, tai tuli vapauttamaan ihmiset, jotka on kuoleman pelosta koko elämän ajan ollut orjuudessa. Kuoleman pelko saa ihmiset tekemään monenlaisia asioita. Se on tietynlainen orjuus. Muistan tällaisen jonkun kysymyksen kouluajalta, olisiko ollut lukioaikana. En muista, missä yhteydessä kysymys oli esitetty, mutta oli tällainen käytännöllisen filosofian kysymys, että me oltiin alle 20-vuotiaita ja kysymys meni jotenkin suunnilleen tähän tyyliin, että jos saisit tietää, tai haluaisitko tietää, jos sinulla olisi jokin perinnöllinen sairaus niin, että kuolisit 25-vuotiaana, mutta nyt olet terve. Ja mulla on sellainen muistikuva, että useampi oli vähän sitä mieltä, että en mä haluaisi tietää. Jollakin tavalla niin kuin sellainen, ehkä vähän surullista, että kaikki me kuitenkin kuollaan joskus, ja miksi sen kohtaaminen on niin vaikeaa, kun se kuuluu ihmisyyteen. Ja tuo esimerkki siitä, että miten kuoleman pelko vaikuttaa elämässä. Menettää sen, mitä on suunniteltu, mutta Jeesuksella on jonkinlainen vastaus. Hän tuli vapauttamaan kuolemanpelosta. Ensimmäinen osa sitä vastausta on iankaikkinen elämä. Se, että ei tarvitse pelätä, mitä kuoleman jälkeen on, vaan voi olla luottamus siihen, että on saanut synnit anteeksi. Luottamus siihen, että voi nähdä Jumalan omalla puolella. Niin kuin, että Jumala on meidän puolella. Hän on meidän tukena. Ja voidaan viettää iankaikkisuus rakastavan Jumalan kanssa. Entä sitten se menetys kuolemassa? Meillä voi olla paljon hyvinkin tärkeitä asioita täällä maan päällä. Läheisiä. Ja tietysti meillä voi olla huoli niistä, jos kuolema on lähellä. Mutta se, mitä me saadaan iankaikkisuudessa, jos me eletään tässä ajassa Jumalalle, on jotain niin paljon enemmän. Paavali sanoo toisen korinttilaiskirjeen 4:17, että tämän ajan kärsimykset ei ole verrattavissa siihen kirkkauteen, mikä tulee. Et toinen on niin paljon enemmän. Et joo, me voidaan menettää jotain ja saada jotain enemmän tilalle. Ja tämä samainen jae myöskin soveltuu siihen, että se itse kuolemisen pelkoon, kärsimys ennen kuolemaa. Itse asiassa Jeesus tuntee tämän oikein hyvin. Hän kärsi myöskin ennen kuolemaa. Hän tietää sen ihan kokemuksellisesti, mitä se on. Ja kun ajattelee, että hän on meidän puolella, niin se rohkaisee, että jos hän sanoo, että se on sen arvosta mennä eteenpäin, että Jumala ei tule jäämään meille velkaa. Ja tässä mielessä voidaan ajatella, että Jeesus tuli vapauttamaan kuoleman pelosta niitä, jotka koko elämän ajan on ollut orjuudessa. On aika raju ajatella, että ihminen pelkää kuolemaa koko elämänsä ja sitten se kuolee. Niin kuin, on sekin yksi tapa käyttää elämäänsä, mutta on tietysti helppo sanoa, että voisiko sitä elämää käyttää muutenkin, mutta kyse onkin orjuudesta. Ei kyse ole siitä, että nämä ihmiset vapaaehtoisesti haluaa miettiä, että usein se orjuus saattaa sitä, että kieltäytyy miettimästä. Ja silloin se rupeaa vaikuttamaan elämään monella tavalla. Jeesus tuli vapauttamaan kuoleman pelosta. Tämä on evankeliumi. Tämä on sitä, että Jeesus on sovittanut synti. Jeesus on voittanut kuoleman. Hän on noussut kuolleista. Ja mä sanoisin, että siinä on hyvää uutista kerrakseen. Sitten kirjoittaja jatkaa, että eihän ota suojeluksensa enkeleitä, vaan Abrahamin siemenen. Suojeluksensa tai haltuunsa tai huomaansa vai miten nämä eri käännökset nyt sen kääntää. Tämä on yllättävä ilmaus kesken tätä kirjettä siinä mielessä, että kirjoittaja ei ole oikeastaan puhunut Abrahamin siemenestä aiemmin. Tätä ei esitellä aiheena, niin kuin voisi ajatella, että on Abrahamin siemen, vaan tämä tulee niin kuin vähän tuolta takavasemmalta, lävähtää siihen kirjeeseen nenän eteen, että mistä tuo Abrahamin siemen tuohon putosi. Mä uskon, että vastaus tähän on, että se putosi Jesajan kirjan luvusta 41. Eli tämä on alluusio. Alluusio tarkoittaa sellaista epäsuoraa viittausta. Tämä ei suora sitaatti, mutta tässä viitataan tonne. Ja muuten on vaikeampi ymmärtää, miksi tässä on just käytetty tätä ilmausta Abrahamin siemen, eikä jotain muuta. Jesajan kirjan 41. Jakeet 8-10, niin siinä puhutaan siitä, miten Jumala huomioi suojaa juutalaista kansaa. 41:8-10. Mutta sinä Israel, minun palvelijani, sinä Jaakob, jonka minä olen valinnut, ystäväni Abrahamin siemen, jonka minä otin maan ääristä ja kutsun maan kaukaisimmista perukoista, jolle minä sanoin, sinä olet minun palvelijani. Sinut minä olen valinnut, enkä ole pitänyt sinua halpana. Älä pelkää, sillä minä olen kanssasi. Älä pälyile ympärillesi, sillä minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vanhuskauteni oikealla kädellä. Jumala lupaa pitää huolta Abrahamin siemenestä. Menemättä kovin syvälle nyt Jesajan kirjan yhteyteen. Koskeeko tämä kaikkea Abrahamin siementä? Mä sanoisin, että tämä koskee sitä jäännöstä. Muistetaan pakkosiirtolaisuus. Jumala vei kansaa pakkosiirtolaisuuteen. Jäännös palaa Jesajan kirjassa. Niin kuin tämä, se Arjasuv, tämä Jesajan poika, jäännös palaa, muistuttaa omalla nimellään. Ja tämä jäännös, nyt jos mä ajatellaan, että hebrealaiskirjeessä luvussa 2 on puhuttu paljon siitä hallitsemisesta. Mä oletan, että tämä jäännös tässä edustaa sitä osaa seurakunnasta tai miksei myöskin niin kuin ahdistuksen ajan pyhistä ja Vanhan testamentin ajan pyhistä, mutta sitä jäännöstä, joka on ollut uskollinen Jumalalle tässä ajassa. Ja tämä ottaa huomaansa tai suojelukseensa, niin tässä viittaa siihen, mitä nämä ihmiset tulee saamaan tämän elämän jälkeen, kun he hallitsevat Kristuksen kanssa. Eli mä luen tämän niin, että tämä ei viittaa nyt tässä kaikkiin pelastuneisiin ihan sen takia, että silloin tämä kirjeen juoni pysyy yhtenäisempänä. Tässä ei niin kuin hypätä sillä tavalla poukkoilla asiasta toiseen niin paljon. Sitten kirjoittaja jakeessa 17 aloittaa pikkasen uutta aihetta. Aihetta, joka on hänen, ei seuraava, mutta sitä seuraava iso aihe. Hän nimittäin väliin ottaa sitten tähän tällaisen jakson levosta. Ja tämä sisältää toisen hebrealaiskirjeen varoitusjakson, tämä jakso levosta. Jos muistatte, hebrealaiskirjassa on 5 varoitusjaksoa. Ensimmäinen oli luvun 2 alussa. Jakeet 1-4. Ja se varoituksen perusidea on se, että jos Jumala on puhunut meille poikansa kautta, meidän tulee varoa, että me ei kuljeta sen ohi huomaamatta sitä. Luvussa 3 on toinen varoitus, joka koskee sitä, että varokaa, että ette paaduta sydämienne. Ja nyt sen jälkeen, kun tästä varoituksesta ja siihen liittyvästä lepokäsitteestä on päässyt, niin hän jatkaa tästä teemaa Jeesuksen pappeudesta, luvussa 5. Tämä on nyt tällainen ensimaistiainen, voisi sanoa siitä. Tähän asti Jeesus on esitelty Jumalan poikana, hallitsijana, joka ottaa, jolla on myöskin hallitsijaveljiä. Ja nyt sitten sen vuoksi hänen piti tulla kaikessa veljensä kaltaiseksi. Ja tästä tämä veljen kaltaisuus liittyy siihen, että Jeesus tuli ihmiseksi, mitä teologit kutsuu inkarnaatioksi. Hän tuli niistä osaiksi, jotta hän voittaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan. Ja nyt tässä sanotaan, että hänen piti tulla kaikessa veljensä kaltaiseksi, jotta hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylipappi tehtävissään Jumalan edessä. Ja hän voisi sovittaa kansan synnit. Jeesuksen ylipappeus. Yksi iso mielenkiintoinen teema hebrealaiskirjeessä. Mikä oli ylipäänsä papin tehtävä? Pappi palveli temppelissä, teki uhreja, suoritti näitä menoja. Ja yksi osa sitä oli, voisi sanoa, ikään kuin edustaa ihmistä Jumalalle. Rukoilla, suorittaa rituaaleja, jotka liittyy syntien sovitukseen. Jos me verrataan tätä profeetan tehtävään, profeetta edustaa Jumalaa ihmisille. Profeetta puhuu Jumalan sanoja. Pappi taas kääntyy Jumalan puoleen ihmisten edestä. Papin piti olla ihminen. Jeesuksen piti tulla ihmiseksi, tullakseen laupiaksi ja uskolliksi ylimmäiseksi papiksi. Piti tulla kaikessa veljensä kaltaiseksi, eli hän tuli täysin ihmiseksi, hän eli täyden ihmiselämän. Ja laupias ylimmäinen pappi. Tai niin, ylimmäinen pappi. Pappeja oli monia, mutta ylimmäisellä papilla oli ihan erityisiä tehtäviä Vanhan testamentin teologiassa. Muun muassa suuri sovituspäivä, joka liittyi siihen, että se oli kerran vuodessa syntien sovitus niin, että Jumalan läsnäolo saattoi asua kansan keskuudessa. Se oli kansallinen sovitus, se ei ollut henkilökohtainen sovitus. Sitten niihin henkilökohtaisiin sovituksiin, siinä saattoi olla muitakin pappeja. Mutta laupias. Laupias on vähän harvinaisempi suomen kielen sana. Mutta tämä kreikan kielen sana ei ole mitenkään niin harvinainen. Se viittaa, voisi sanoa, siihen, että näkee toisen ihmisen tarpeen ja haluaa tehdä sille jotain. Tai tekee sille jotain. Jeesus laupiana ylipappina, hän näkee meidän tarpeet. Ja hän ei ole välinpitämätön. Ja sitten hän on myöskin uskollinen ylipappi, luotettava. Me voidaan luottaa häneen. Ja hänellä on tehtäviä Jumalan edessä ja niissä hän on uskollinen, niihin me voidaan luottaa. Ja yksi näistä tehtävistä on sovittaa kansan synnit. Jeesus sovitti ihmiskunnan synnit. Synti on este ihmisen ja Jumalan väliselle yhteydelle. Mä joskus miettinyt tämä sana synti, se on vähän sellainen suomen kielessä harvinainen sana, se on sellainen, kuuluu uskonnolliseen sanastoon ja se etymologisesti liittyy syyllisyyskäsitteeseen. Mutta jotenkin kun katsoo, miten sanaa synti käytetään näin niin kuin kristillisten piirien ulkopuolella, niin tulee kyllä kovin sellainen käsitys, että sen merkitys on aika lailla monen ihmisen ymmärryksessä mennyt hyvin erilaiseksi kuin mikä on Raamatun käsitys synnistä. Mä oon nähnyt joskus jotain mainoksia, kun mainostetaan jotakin, että tämä on syntisen hyvää. Mä mietin, että jos puhutaan niin jostain valehtelemista ja petoksista ja murhista ja muusta tällaisesta, niin mä en tiedä, se ei niin ollenkaan herätä sellaisia houkuttelevia mieleyhtymiä, mitä mainos yrittää jotenkin esittää. Se, että suhde Jumalaan menee rikki. Mutta synti oikeastaan kuvaa kaikkea sitä, mikä rikkoo meidän suhteen Jumalaan. Kuka voi sovittaa ihmisen Jumalan kanssa? kun ihminen on rikkonut sen suhteen ja saanut sen niin solmuun. Tarvitaan ylipappi, mutta ei kuka tahansa ylipappi, vaan uskollinen, luotettava ylipappi. Ja Jeesus uhrasi itsensä ristillä, hän maksoi synnit. Ja ei ainoastaan se, hän myöskin voitti kuoleman ja nyt kääntymällä hänen puoleensa ihminen tulee osalliseksi siitä sovitustyöstä. Mutta entäs sitten, kun ihminen on pelastunut, mutta me kuitenkin rikotaan Jumalaa vastaan ja kuitenkin siitä huolimatta se sitä meidän Jumalasuhden välillä. Joskus voidaan saada elämä sen verran solmuun, että voi vaikka miettiä sitäkin, että kehtaako sitä nyt enää tulla Jumalalla. Mutta Jeesus on luotettava ylimmäinen pappi. Hän ei hätkähdä siitä, että me näin, jos kielikuvana ajatellaan, että me kärrätään taas uskottikärryllinen syntiä ja Jeesuksen luo ja sanotaan, että tässä on mun sotkuni, että voiko sä siivota. Hän on luotettava ylimmäinen pappi. Koska hän, jakeessa 18, koska hän on itse kärsinyt ja ollut kiusattu, hän kykenee kiusattuja auttamaan. Tämäkin suomen kielen sana kiusattu on ehkä siinä mielessä vähän hassu. Mulla tulee enemmän mieleen kuin koulukiusaaminen tästä, mutta siis hän on kokenut kiusauksia, houkutusta syntiin ja hän tietää, miten voimakas se houkutus voi olla. Se tunne, kun tekee mieli tehdä jotain, josta saattaa oikein hyvin tietää, että tämä on huono asia. Moni, joka kamppailee riippuvuuksien kanssa, ei ajattele, että hän nyt ihan oikeasti haluaa antaa koko elämänsä jollekin alkoholille tai muulle, mutta voi kokea suurta voimattomuutta. Ja siinä on kiusaus, joka voi olla hyvin voimakas. Jeesus on itse kokenut voimakkaita kiusauksia. Hän tietää, miltä se tuntuu. Ja hän ymmärtää täysin ihmisen heikkouden. Se, että on kokenut kiusauksia, ei edellytä syntiä tai mahdollisuutta langeta syntiin, mutta hän on kokenut sen kiusauksen voiman. Hän on myötätuntoinen. Ja tämä seurakunta, mille kirje kirjoitettiin, niin siellä koettiin kiusausta luovuttaa. Jeesus kykenee ymmärtämään tämän kiusauksen. Ja se, että hän ymmärtää sen, kehottaa jatkamaan. Niin kuin me tiedetään esimerkiksi evankeliumissa, miten Jeesus puhuu siitä, että miten hänen seuraamisesta tulee olemaan hintaa. Niin tämä kehotus ei tule välinpitämättömyydestä. Jeesus itse koki sen. Hän itse jatkoi loppuun asti. Kärsi enemmän kuin me. Ja sitten hän kuoleman voittajan sanoo, seuratkaa tätä tietä. Mä oon mennyt sen läpi. Se kannattaa. Se, että hän on itse kärsinyt ja ollut kiusattu, hän kykenee auttamaan kiusattuja. Se, että hän kykenee auttamaan, ei edellytä sitä, että hän on kokenut täsmälleen ne samat kiusaukset. Mä oon aika varma siitä, tai pidän hyvin todennäköisenä, että Jeesus ei kokenut kiusausta olla vaikka riippuvainen internetistä. Mutta hän tietää, mitä on olla kiusattu. Se, että sä voit auttaa jotakuta, joka kokee kiusauksia tai ongelmia, ei tarkoita, että sulla täytyy olla samat ongelmat. Toinen asia, mihin voidaan kiinnittää huomiota, on se, että Jeesuksella on kaksi luontoa. Hän on Jumala ja hän on ihminen. Nämä kaksi luontoa ei ole sekoittunut toisiinsa niin, että hän olisi tällainen sekoitus Jumala ihmisestä ja Jeesuksen ihmisyys oli rajallinen, Jumalan hän oli kaikki tietävä. Ihmisenä hän sanoi, että sitä päivää ja hetkeä ei tiedä. Poika, sen tietää vain isä. Hän ei tiedä sitä. Ja ei Jumalan tarvitse kokea jotakin erityistä voidakseen auttaa meitä. Kyse ei ole siitä, että Jeesuksen piti tulla ihmiseksi ja kokea, millaista on olla ihminen, jotta hän Jumalana voisi auttaa meitä. Ei Jumala sitä tarvitse. Hän on luoja, hän tietää. Ja ties kaikki nämä asiat jo ennen kuin Jeesus tuli ihmiseksi. Mutta mistä on kyse on, että ylimmäisenä pappina Jeesus on ihmisenä. Ylimmäisenä pappina hän on sovittanut meidän synnit. Ja ylimmäisenä pappina hän kykenee myöskin, tai hän on sovittanut meidän synnit, hän kykenee tuomaan sen Jumalasuhteen, suhteen Jumalaan meidän elämään, ja se auttaa meitä myöskin tässä ajassa. Ja me tarvitaan ylimmäistä pappia, joka pystyy tarjoamaan meille todellista elämää. Tästä ylimmäistä pappeudesta niin tulee 5. luvussa vielä lisää, joten en yritä tyhjentää sitä aihetta nyt, ja se on aika mielenkiintoinen tämä 5. luku sitten, kun päästään sinne joskus aikanaan. Mutta otetaan yhteenveto tässä vaiheessa. Jeesus tuli ihmiseksi. Ja ihmisenä hän on meille täydellinen esimerkki. Ja hän teki sen, mitä Jumala tarvitsi ollakseen meihin yhteydessä. Ja tämä antaa meille mahdollisuuden voittaa kuoleman pelko. Ja mennä rohkeasti eteenpäin Jumalan kanssa. Ja mitä se tarkoittaa meidän elämässä käytännössä? Että me luotetaan Jeesuksen sanomaan. Hän on kokenut kiusauksia. Ja myötätuntoisesti kehottaa sinua tekemään sen, mikä on sinulle parasta. Luotatko? Jeesus tuli ollakseen uskollinen, luotettava, ylimmäinen pappi. Ei se ole kysymys meidän elämässä on, että miten me suhtaudutaan. Pidetäänkö me häntä luotettavana? Rukoillaan. Ja mä rukoilen, että me osattaisiin luottaa meidän ylimmäiseen pappiin ja profeettaan, Jumalan poikaan, Jeesukseen. Se luottamus tulee aika ajoin haastetuksi erilaisista syistä ja meille tulee erilaisia ajatuksia, jotka voi kuulostaa siltä, että Jeesuksen opetus on jotenkin niin vaativaa tai rajua, että ja joskus jotkut asiat on vaikeita ymmärtää, mutta mä rukoan, että me voitaisiin luottaa tasapainoisesti ja rohkeasti siihen, mitä Jumalan poika on tullut meille opettamaan. Ja myöskin siihen, että hän on meidän ylimmäinen pappi, me voidaan täysin luottaa häneen meidän kuoleman pelon suhteen. Voidaan antaa se hänelle, voidaan kohdata se sen sijaan, että me yritetään koko meidän elämä paeta kuoleman pelkoa, paeta kuolemaa. Kun ihmiskunnalla kuitenkin niin huono onnistumisprosentti siinä kuolemasta pakenemisessa näin pitkällä aikavälillä. Amen.